Бәйін әсіресі, Меккеде түскен 8 аят. Бұл сүреде кітап иелерінен яхуди мен христиандар және мүшіріктер ашық дәлелді күтіп, қарсылықтарынан айырылмады. Олар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбар екені ашық дәлел келтіргеннен кейін бірден бөлінгенін ескертеді. Сүреде тек жалғыз Аллах тағалаға адамдардың құлшылық етуі туралы, одан бет бұрған кәпірлер ақиретте мүлде тозақ отына қалатыны туралы, ал иман келтіріп ізгі іс атқарушылар ғадын жаннатында мәңгі болатыны туралы баяндалады. Бұл сүреде Құранның аяттары Аллах тағалаға тарапынан сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға жіберілген тап таза нұсқалар екендігі туралы аяттар. Бәйіна деген сөздің мағынасы анық құжат дегенді білдіреді. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Кітап иелері, мүшіріктер өздеріне бір ашып дәлел келгенге дейін қарсылық күпірліктерінен қайтпады. Ол дәлел айқын нұсқаларды насихаттайтын Аллах тағала тарапынан жіберілген бір пайғамбар еді. Ол құжатта ең тура үкімдер жазылған, ал кітап иелері өздеріне айқын дәлелдер келген соң жік-жік болып Аллаға шынайы ынтамен жасауы, намаз оқуы, зекет беру үшін әмір етілген. Міне осы топ тура дін, кітап иелерінен, мүшіріктерден қарсы шыққандар тозаққа кіреді, сонда мәңгі қалады. Жаратылғандардың жаманы, сорлысы осылар. Күдіксіз иман келтіріп, Алланың бұйрығын орындап, ізгі іс атқарғандар жаратылғандардың ең жақсысы. Аллах тағала оларға арнайы сыйы астарынан бұлақтар ағатын жәннаттар, оларға Аллах тағала риза. Олар Аллах тағалаға риза. Ол сыйлыққа Алладан қорыққан пенде ғана ие болады.